Good evening, everybody, and welcome to our weekly Word and Prayer. We're talking about life in practicum, and I will be one of your hosts for tonight, Yelal Termolo. And I am joined by the very energetic Ate Aubrey and the very cheerful Pauline tonight. Kamusta po kayo?
Hello, good evening to everyone. Welcome po sa ating Word and Prayer.
Ayan. So, we also would like to thank Pastor Alan and Pastor Rositas for this opportunity that they sent us tonight to minister to you all and to, you know, share our thoughts about our topic for tonight. And ngayon, we also like to welcome everyone at home na nag-worship with us this night, this evening. Hi po, welcome po. And yes, welcome po sa inyo. And yan. And for tonight, before we start, let's all start with a prayer. Okay, so let's pray. Let's all bow down and pray. Father, we thank you for this evening, and we know, Lord God, that it is by your will that we are here. And Lord, as we talk tonight and as we learn more about what we must do as a disciple, Lord God. Help us, Lord God, to open our hearts, open our eyes, open our ears to your word this evening. And Lord, we know that it's by your power and by your power alone that we can do these things. Thank you for everything. Come with us tonight, Lord God. Be with us tonight and let your word shine through, even in this online setting, Father. We love you so much. To you, we give all the glory and all the praise in Jesus' name. Amen.
Thank you, Yelal, for that very energetic din na pa-welcome sa bawat isa sa atin. Again, we just want to thank our senior pastors, Pastor Alan, Pastor Rositas, for guiding us and empowering us tonight to facilitate our word and prayer. So, wag na natin patagalin pa. Mm-hmm. Ito ang pinaka-inaabangan ng bawat isa sa atin every Wednesday. Yan. Kasi dito, nakikilala natin ng bawat isa at yung shared life natin tumatagos sa screen through our icebreaker question.
Oh, no. Okay.
So yung icebreaker question natin tonight para sa mga kasama natin online is very interesting kasi parang inaalala ko, parang when we talk about social media, wala tayong ayaw. No, wala tayong ayaw. So ngayong gabi, tanungin lang natin, what social media platform do you avoid?
Oh no. Okay.
And why? Yan. Ano daw yung social media platform na pinaka-iniiwasan mo, ayaw mong buksan? O kaya naman wala ka sa cellphone kasi nga ayaw mo, so wala kang application nun. Mm-hmm. At bakit? So pwede po nating i-share kahit maikli lang. So as we wait for the people online to share their answer, tanungin ko lang muna tong dalawang kasama ko dito sa live. Yan. Sige, unahin natin si Teacher Pauline. Ano kaya ang ina-avoid na social media platform ni Teacher Pauline?
Yan. So akin, ang ina-avoid ko talaga is TikTok. Yan. Wala akong application na TikTok sa phone ko. Yan. Kasi parang hindi ko siya maintindihan. Parang ang complicated niya. Tapos parang feeling ko kapag gumamit ako ng TikTok, parang sinasayang ko yung oras ko. Yun. Kasi parang hindi rin ako makarelate din kung ano yung mga nasa TikTok.
Oh my.
Oh my. Yan. So, pero marami tayong kasama online, mga TikTokeries dyan mga yan.
Sumasayaw-sayaw pa na gano'n.
Oo, yung sumasayaw-sayaw pa. Sige, si ano naman? Si Yelal.
Ako po, joke lang. Ano ba? Siguro, maybe the social media platform that I rarely use is Twitter. Kasi not because I don't like the platform, but medyo ano kasi din eh, di ba? Twitter is notorious for being toxic. And I just have a hard time, looking at social media that's puro away and puro ano. And Twitter is filled with all that stuff, so kaya medyo avoid ako. Pero for personal uses, I use it sometimes, to catch up with friends or just follow those na gusto kong ano. Pero yun ang least favorite social media platform.
Ayan, so si Pauline ay TikTok. And then si Yelal naman ay Twitter. May Twitter account ako eh, pero madalang ko din gamitin. Ako naman, ang pinaka-ina-avoid ko din, kagaya ni Pauline, is TikTok. Kasi hindi ko siya maintindihan. Parang pag binuksan ko yung TikTok, ang dami-daming nangyayari. Tapos hindi ko naman magets. Tapos mag-upload ka pa ng music, maglalagay ka pa ng music, maglalagay ka pa ng kung ano-anong effects. So parang feeling ko nasasayang yung oras ko. Kaya wala rin akong TikTok account. Ayan. So sige, tignan natin yung mga kasama natin online.
Oh my.
Kung ano yung mga social media platforms na kanilang ina-avoid. Sabi ni Joshua Milan, Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. La, paano ka nakapag-live tonight kung ayaw mo ng Facebook? Hindi, joke lang. Siguro for social media purposes, binubuksan niya. Sabi ni Pastor Al, TikTok. Ayan, si Pastor Al din TikTok. Sabi ni Camille Fernandez, TikTok, wala din po ako nito. Baka pag nag-install ako, mapasayo ako. Kaya wag na lang po. Aba, why not? No, Ate Camille, si Yalel, meron ka pa bang nababasa?
Ito, sabi ni Pastora, Twitter po, kasi di ako tweet. Then, meron din si Ace, Twitter din. Di ako sanay mag-tweet kasi nakakatamad mag-type. Grabe ka, Ace, ha? De joke lang. Si Yuan, Messenger po, wala po kasing ka-chat. Okay.
All right. Okay. Ayun, usap tayo minsan. Usap tayo minsan, oh, para may ka-chat ka. Biro lang.
Okay, okay. Pao, may ano ka ba?
Ayan, si Ate Judy naman, Twitter, minsan toxic. Ayan. Si Ate Regbu, Twitter and TikTok, punong-puno ng sarili and toxic. Si M naman, hindi ko feel even before po yung app na Twitter. Parang ang gulo kasi, so we. Tapos isa pa yung TikTok. Ayan. Si Ate Aubrey, wow. Meron pa ba?
Sa akin, si Ate Rosario Isaac. Sabi niya, Lazada po. Kasi pag may apps po ako niyan, baka panay na lang bili ko. Elan naman pong budget para dyan. Ay, totoo naman po yan, Ate Rosario. So, sana matuto tayo kay ate yung mga may Lazada dyan, no? Okay. And then si Kuya Glenn, may sinabi din si Kuya Glenn dito. Sabi niya, TikTok, baka mahook ako sa pagsasayaw. Ayoko nang ma-discover. Gusto ko ng simpleng buhay. After ko iniwan ang show business, ay talaga naman, ang daming mga artistahin sa cross world, no? Ayan, sabi ni Kuya Lewis Clavite, TikTok, mga content na wala lang, nonsense, video clips. Ayan. Si Yalel, meron ka pang nakikita sa screen mo?
Okay. Sabi ni Concon, Conrado Godoy, Twitter po, maraming marites. Okay. Sabi ni Ate Kelly, Facebook. Haha, I only use it for church ministries, online, and for communication. Medyo toxic daw yung mga posts. Wow, grabe. Ang daming ano, no? So, next, meron isa. Si Marie Victoria Lebantino Vidar. Sorry for if I mispronounce your name. So, ang sabi niya, order mo. Tagal daw magbigay ng OR. Ako, makaka-relate dito si Ate Kelly. Joke na, joke lang. Alright, so, next.
Yeah. Ayan, sabi pa ni Ate Pauline Galicia, Twitter din po, super lala nung cancel culture and super toxic. Mukhang toxic talaga yung Twitter. Sabi naman ni Teacher Jessica, Twitter po kasi wala akong ma-tweet-tweet. Nakakatuwa naman to, sister. Ayan, kay Pao, meron pa ba sa'yo?
Ayan, so sa akin, si Mavery, sa akin po, TikTok. Kasi po, kapag sunod-sunod ng scroll, nakakasayang ng oras. Wow. Ayan, so.
Grabe, no?
Tingnan natin, meron pa ba?
Majority, puro Twitter, TikTok, Twitter, TikTok.
Oo, no? Marami. Majority, Twitter, TikTok. Actually, may isa lang tayong narinig na, ay, dalawa pala.
May order
nagsabi
mo.
Ng Facebook, tsaka yung order mo.
Ito, may Instagram.
Sabi ni Yanra Termolo, Instagram, mahirap na malaman paano gamitin at mag-reach kasi lumayo na sila from being photography-centric. Di na siya healthy for artists and the like to share their works. Oo nga naman, pwede
That's
mo nang
true.
Screenshot. No, ito pa isa, si Tito Orly Pineda, sabi niya, Twitter din dahil ang sakit sa dibdib ng bangayan. Ayan. So, kung mapapansin po natin, marami sa mga kasama natin online, yung majority, ayaw nila ng Twitter, ayaw nila ng TikTok, primarily because of the cancel culture, yung toxicity ng mga tweets, yung mga bangayan, and at the same time naman, yung TikTok naman is di nila maintindihan. Okay naman, sayang yung oras. Ang pinaka nakakatuwa, yung mga sagot na ayaw na nilang ma-discover or mapasayaw na sila.
Si Kuya Glenn.
Kaya naman, iniiwasan na nila. No? So, salamat po sa ating mga kasama online na patuloy pong nagbabahagi. So, keep on sharing lang po through our comment box. And later po, kapag ka po mayroon pa po tayong opportunity, pwede pa po natin itong balikan. Pero yung mga kasama po natin online, pwede nyo pong basahin para mas makilala nyo rin po yung mga kasama natin online. Ayan, sige po.
Ayan, thank you po ulit sa pag-share ninyo ng inyong mga answers. Mas nakilala natin no, yung ating mga kasama ngayon. Pero sa oras na ito, tayo po muna ay mananalangin. Ipanalangin po natin no, yung ating bansa no, sa oras na ito dahil sa inflation rate natin ngayon. And tamang-tama din na ipanalangin din natin yung mga eskwelahan, no? Mga magbubukas na at marami ng mga estudyante at mga teacher din ang mag-face-to-face na klase.
Pasukan
na. Yan, oo. And ipag-pray din natin yung patuloy na tumataas na cases ng COVID. And marami din tayong mga kakilala na merong sakit sa oras na to. Ipag-pray din natin sila.
Yeah.
And lastly, no, yung ipag-pray din natin yung war, no, between the Taiwan and China ngayon. Tara mga... makasamahan niyo po kami ngayon sa ating pananalangin. Let's pray. Father God, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, that you are sovereign, you are in control, Panginoon. Lord, sa aming bansa, Panginoon, idinadalangin po namin, Panginoon, ang inflation rate, Panginoon, ang aming ekonomiya, Lord God. Father God, kami po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, strengthen our country, O God. Nawa, Panginoon, ikaw po, Lord, ang sumakop, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. May mga tao po ngayon sa oras na ito na naghihirap, Panginoon. Katagbuin niyo po sila, Panginoon. And Lord, ang aming government, Panginoon, nawa, bigyan niyo po sila ng wisdom, Lord God, in leading us, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng guidance and ng iyong sermon, Panginoon, paano po nila matutulungan ang mga Pilipinong ito, Lord God. And Lord, yung mga tao po dito sa Pilipinas, Panginoon, nawa, Lord, ikaw po ang mag-provide, Panginoon. Makilala ka nila, Lord, bilang aming provider, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, ang mga school, Lord God, ang mga teachers and mga students as well, Panginoon, na mag-start na ng pasukan, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa mga bata at mga teacher, Panginoon, na papasok on sa kanilang mga eskwelahan, Panginoon. And Lord, sa mga estudyante po, sa mga parents din as well na hindi pa nakaka-enroll, Lord God, dahil sa may mga certain problems like sa financial, Panginoon, nawa ikaw, Lord, ang mag-provide, Panginoon. Lord, inidadalangin din namin po ang patuloy na tumataas na cases, Panginoon, ng may mga may sakit, Panginoon, nawa, Lord, ikaw po ang magpagaling, Panginoon, at talagang ikaw po ang mag-heal, Panginoon, sa mga taong to. We also remember, Panginoon, yung mga taong kilala namin sa oras na ito na may sakit, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagalingin, Panginoon. May you continue to touch them, Panginoon. And we apply the blood of Jesus, Panginoon. And Lord, sa war, Panginoon, at conflict, Panginoon, na nangyayari, Lord, sa Taiwan and sa China, Panginoon, ikaw na po ang mamagitan, Lord God, and let there be peace, Panginoon, sa bawat tao doon, Lord God. And ikaw rin po ang patuloy na magprotekta sa mga taong ito, Lord God. We entrust to you all these things, Lord. Naniniwala po kami that your will be done, Panginoon, sa aming mga panalangin. Maraming maraming salamat po. We love you so much and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. And amen.
Amen. Amen. Thank you, Pauline, for that time of prayer na nag-intercede tayo for the things na current concerns ng ating bansa ngayon. So ngayon naman po, tayo ay dadako sa ating pagpakikinig ng salita ng Panginoon. We are in our series this August, Life in Practicum, hashtag Disciple. Ano na? So last week, pinag-usapan natin yung ating behavior. How do we behave as disciples in public? Paano tayo makipag-usap sa mga tao? How do we present ourselves? And balikan natin yung ilang definition of terms na binahagi sa atin ng team nila, Kuya Marky and Ate Reg. So, diniscuss natin last week yung etiquette. So, sabi nila, sa definition, etiquette is a set of rules we memorize designed to ensure polite behavior within a group or a culture. And then, etiquette rules are of the head. So, yung etiquette rules daw, it's a matter of our head. Ano naman daw yung manners, okay. Kuya Yalel?
So, manners express how much we care about other people, their feelings, and their needs. And manners are of the heart. And meron nga movie quote na nagsabi, manners maketh the man. So, may sa Kingsman yun. Anyway.
Yan. Thank you. Yan. Right. So, yun yung discussion natin last week. So, this week naman, meron tayong, sa pagpapatuloy natin sa ating Life in Practicum series, tignan lang natin tong mga susunod na posters or pictures and tignan natin if we can identify with this, especially with how they feel, how they react, at tignan natin kung paano magre-react ang mga kasama natin online. Hindi po bawal magsabi pag guilty. Ayan, sige. So, tignan natin yung first picture. Ayan. So, makikita natin dyan, nagtatype sa Facebook, ang nakalagay, "Hi, naku, ano ba yan?" Tapos, ikiklik yung blue, no? Post.
Ayan, it's sino nag-post sad. Niyan? Si
Disciple. Oh, si Disciple ang nag-post. Ayan, sige. Ano pa bang mga common sa ating lahat that every one of us can relate, especially yung mga kasama natin online? Ano pa kaya, Ate Pauline?
Ayan, so tingnan natin naman itong susunod na picture. Ayun, nakalagay dyan, fake news. Alright, so bukod sa linike mo na, shinare mo pa yung fake news. Nakakalungkot naman.
Nakakalungkot talaga yun. Sobrang nakakalungkot. And hindi lang yun eh. Meron pang ilang mga scenarios in social media na nakikita natin. Ano pa, Yalel?
So, for example, may nag-post na friend mo. Nag-post siya ng something na, you know, selfie or something. Tapos biglang mag-comment ka, parang di bagay yan sa'yo. Friend, parang di bagay yan sa'yo. Or bigla mo lang i-chat, parang mas maganda yung ganito. Oh, iba na yun. Medyo mali yun. Diba?
Ayan, no? Parang ganda-ganda niya dun sa picture. Wow. Minsan pipili talaga tayo ng picture na blooming tayo, tapos ang ganda mo doon. Tapos biglang merong isa kang kaibigan, tinawag ka pang friend, no? Tapos sasabihin sa'yo, parang yung ibagay sa'yo, parang teka lang ha, parang ang lungkot naman noon. Yan. Hindi pa doon natatapos. Minsan, eto din tayo. Yan. Tingnan natin yung kasunod na picture. Yan. Anong nakikita natin dyan? May tinatawagan. Tapos, busy?
Busy si friend.
Ano kaya ang itsura ni Disciple habang busy si friend? Galit. Galit na, no? Lalo na. Nagagalit ba kayo kapag may tinatawagan ka?
Hindi naman. Depende. Pag busy talaga, it's okay.
It's okay, ayan. Pero yun nga, no? Siyempre, private ano to eh, private discipline natin and private reactions natin. Minsan, pag may hindi sumagot sa'yo, nagagalit ka. And ito very common to sa ating lahat. Itong last picture na to, I think maraming makaka-relate sa mga kasama natin online.
Ayan, makita natin sa picture, nasa online meeting, nasa Zoom. Sino ba dito may mga Zoom? And I believe lahat tayo ay merong Zoom. So kapag nag-online ka, yan. So, kamusta ba ang background mo? Kamusta ba ang pananamit mo? Nakita natin dito sa picture, no? Okay kaya yung kanyang background, yung kanyang pananamit? And ito pa, nakakaloka, no? Nakita natin na hindi siya naka-mute, no?
Ako, ang hirap niyan. Parang ang hirap makinig kapag may kasama ko online na hindi nag-mute. Lalo na kung it's not their time to speak.
Tapos pinapagalitan sila ng parents nila.
Yes, diba? Marilinig pa ng mga kasama mo online. So ilan lang po ito sa mga ilang actual real life scenarios ng bawat isa sa atin. And I believe, no, lahat po tayo ay merong share sa mga litrato na ito. And at some point or another, naging tayo ito. Kaya ang tanong na sasagutin natin ngayong gabi with all this is hashtag Disciple. Ano na? Yan. So, sa pagpapatuloy po natin tonight from the public, on how we behave publicly, ngayon naman po, pag-uusapan natin how we behave online. No? And when we say online, hindi lang ito yung Facebook post mo, hindi lang ito yung Twitter account mo, pero kasama din dito yung sa cellphone, no? Pag meron kang kausap sa telepono, may tinatawagan ka, may text message sending ka, and then very, very true sa atin yung meron kang online meetings or online classes. Mm-hmm. So tingnan natin, what is netiquette? Ano daw yung netiquette? Mm-hmm. Netiquette is made up word from the words net and etiquette. Ayan. And it describes the rule of conduct for respectful and appropriate communication on the internet. So, sabi yan ni Kaspersky.com. Ano pang definition natin, Yalel?
So, sabi naman sa Word Web Dictionary, internet etiquette, courtesy and consideration for others using shared services such as mailing lists and etc. So, yan. Online naman ng courtesy and consideration for others.
Ayan. So, dito pag-uusapan natin how we behave and how modest we are online, no? Yeah. Ibig sabihin, behind the gadgets, the internet, and all that it includes, no? So, eto, magkakabukingan tayo, magkakabukuhan tayo. Meron tayong tanong na sasagutin ngayong gabi. And we also encourage yung mga kasama natin online to answer, ayan. So, answer reveal, no? Ang tanong sa atin is, what is your average usage time of the social media? Ayan.
M-M-M
na yung mga kasama ko dito. Sige, may magbo-volunteer ba sa inyong dalawa?
Si Pao muna.
Kasi daw baka mas mahaba yung kayelel sa akin.
Volunturo. Ang tawag natin dyan, volunturo. Ayan, sige si Pao. Ilang oras?
Average, 1 hour.
Joke?
1 hour.
Hindi, 9 to 10 hours siguro.
9 to 10 hours. Wow. Si Yalel kaya, ito interesting din to. Si Pao ay 9 to 10 hours. Si Yalel kaya?
21 hours.
21 hours?
Joke lang. Ano, siguro mga...
Calculate ko muna. Pa, nagko-compute.
So, accumulated. Pag binagsama-sama natin.
Siguro mga 18,
19. 18 to 19 hours. Wow. Ayan. Tingnan natin kung may tatalo sa online. Aha. Ako. Wala pa akong nakikitang sumasagot. Walang gustong mag-reveal. So ako po ay accumulated hours of 5 to 6 hours a day. Pero nagbabago yun kapag maraming online meeting. So tumataas yun up to 10 hours kapag may mga series of meetings. So, depende siya. Pero, grabe, 18 hours, no? Ilang oras na itutulog mo? 6?
I don't sleep. Joke lang.
Ayan, pero we appreciate everyone's honesty, no? Kasi, ayan, sabi ni Kuya William, sabi niya, averaging around 10 to 12 hours. Social media, scrolling, messenger, email,
lahat na.
Ha-ha-ha. Ayan, may tawa siya sa dulo. So, alam niyo po ba, mga kasama natin online, alam niyo ba na sa buong mundo, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamahabang average usage time of social media and internet each day. At ang bawat Pilipino, in the average, no, ay nasa internet or online for 10 hours and 27 minutes daily. At ang hawak na ang age group nito ay 16 to 64 years old. So kinaakala natin na para lang to sa mga adults, hindi po, no? So yung mga kasama natin na medyo mas matanda sa atin, mga even the senior citizens, they use it for 10 hours and 27 minutes, no? So tonight, tignan natin what is the golden rule for netiquette. Sabi doon, the golden rule of netiquette is do not do or say online what you would not do or say offline. Wow. Ayan. And tonight, mula dito, ay sama-sama tayong matuto how we should behave as disciples through the Word of God. So, basahin natin, Yalel, yung 1 Peter 2, verse 12.
Okay. So, 1 Peter 2, verse 12. Okay. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God on the day of visitation.
Ayan. So, sabi po dun, keep your behavior excellent. Tignan naman po natin in Tagalog.
Tagalog.
Sa Tagalog. Ayan, si
Tagalog.
Ate Pauline.
Ayan. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya.
Ayan, bless the reading of the Word of God. So dito po tignan natin, sabi doon, sa lahat ng oras. No? Kaya yung tanong sa atin, hashtag disciple, ano na? At sabi doon, we must behave well. No? Among the Gentiles, o sa lahat ng tao, kailan daw? Sa lahat ng oras. At ngayon po, as we talk about netiquette, tignan po natin yung ilang mga paalala at dapat nating tandaan when we are online using our phone or even in meetings, no, online meetings. So, let's check first, what are the things that we must avoid? Ano daw po yung mga kailangan nating iwasan or hindi dapat gawin? Maaari pong ginagawa na po natin to ngayon or nagagawa na natin even before. Pero ngayong gabi, tignan natin kung ano-ano yon. So una, we should avoid getting addicted to it. No? So yung generation na tumaas yung usage ng social media, tumaas din yung ano, yung rate na maraming mga tao, they become so insecure because of what they see online. Parang feeling nila everything online is true. So yung mga kabataan, even yung mga young adults, nagkakaroon sila ng pakiramdam that they fear of missing out. And yun nga, kagaya nung nakita natin kanina, 10 hours and 27 minutes talaga, no? Medyo mahaba. No? And then ano pa, sabi doon, cyberbullying. So dito sa cyberbullying, iniwasan natin yung hate speech, yung nagrarant ka, we should avoid that, we are disciples, no? And then ang pinakamalungkot doon, yung online bardagulan. Ayan, medyo masakit siya sa tengang pakinggan, pero masakit din siya sa puso kapag ang nakita natin na nag-online sagutan, parang nagbo-boxing gamit ang keyboard, ay mga disciples. Ayan, malungkot yan. At mas malungkot yan kapag nasa iisang church pa kayo.
Ako po.
No, malungkot yan talaga. Ayan. Ano pa daw yung dapat nating i-avoid, Yalel?
Okay, so madami pa. So isa dyan is yung oversharing. Oversharing stuff, personal details, posting too many stuff. At the same day, for example, magpo-post ka ng siguro 24 posts in one day na talagang lahat na lang na ginawa mo from ito yung kinain ko ngayon. Ito yung ginawa ko ngayon. Ito ang oras ako nag-CR. Ito ang oras ako na... anything. To oversharing details na too much information, you know. Then, number two, sharing fake news. Alam na natin yan, di ba? We've all seen fake news. Di ko na sabihin kung anong fake news. Baka mamaya. De-joke lang. And so, number three, texting and driving. Yan. Maraming accidents ang nangyayari because you text and drive, you call and drive. So, keep your eyes on the road. Then, texting and or accepting calls in the middle of face-to-face conversation. So, medyo nag-a-tatayin din siya sa etiquette natin in personal relationships. Yung may kausap ka, then bigla na lang tatawag ka sa ibang tao. Then, number five is being late in your online meetings, being late in, you know, any appointment online, di ba? So those are the things that you have to avoid when you're going through, you know, the internet stuff.
Ayan. Sige, dagdag din natin yung when someone is talking pa, we interrupt.
Yeah.
Lalo na, ano to eh, prone to sa mga online meetings eh, kasi you have the power to mute and unmute yourself. No, so hindi pa tapos yung iba, nag-unmute ka na, tapos salita ka na ng salita. Mahirap maintindihan. And then lastly, multitasking in the background. Ayan, no? So, tingnan nga natin kung may mga kasama tayo online na habang nagwo-word and prayer, naglalaro on the side. Ayan. Malungkot yun eh, no? Minsan nasa online meeting ka or nasa online class ka, tapos meron ka palang gaming sa kanang kamay. Or pinakamalungkot yung, dahil meron tayong online worship, may delayed telecast, nire-rewatch mo yung worship pero nagugas ka ng plato, nagluluto ka, o kaya naman nagpapamani-pedi ka pa, 'di ba? Mga ganong mga sinasabay natin. So ito po yung mga bagay na kailangan nating i-avoid. At kapag ginagawa natin ito, pwede nating itanong sa ating mga sarili, hashtag, disciple, ano na? Yan. So, huwag po tayong mag-alala. It's not only about what we should avoid, but also, ano naman yung mga bagay that we need to build, no? When we say build, ito yung mga pwede pa nating i-develop, pwede nating palakasin, at pwede nating palalimin. Ayan. So, tingnan natin, ano daw yung mga pwede nating i-build, Ate Pauline?
Yan. So, una is our discipline. Yeah. Ayan. Strong word.
Strong word.
Strong word.
Ayan. So, kung kailangan mong mag-aral, mag-aral ka. Hindi yung nag-aaral ka at the same time, may kachat ka. O kaya naman nag-i-scroll ka. Or kaya nag-schedule ka ng review. Sabi mo, 2 hours. And dun sa review mo na 2 hours, 5 minutes lang ni-review mo. And the rest, puro scroll ka na kay social media.
Bato-bato sa langit, tamaan. Magbago.
Magbago na, ayan. So, pangalawa is accountability. Ayan. So, magpa-help po tayo at magpa-guide sa ating mga leaders, sa ating mga mentors. And sana, no, kapag tayo ay nare-remindan din ng ating mga mentors, ng ating mga leaders na, uy, sister or uy, brother, parang hindi okay yung post mo na ito or yung picture mo na ito. Sana hindi sumama yung loob natin. Kasi minsan, naisip na natin na, ano ba yan, ate? Parang yun lang, napansin mo pa? No? And may mga ganun na nagre-react. So sana, no, ay bukas tayo kapag nire-remindan tayo. And mag-accountable tayo sa ating mga leaders, sa ating mga mentors. So pangatlo, meron dapat tayong i-build na integrity. Yan. Ano ba ang integrity? So, makikita natin na kapag nagpo-post ka sa Facebook, yan, nasa church, blessed Sunday, praise the Lord, thank God for today. Pero, maya-maya, pag uwi mo sa bahay, meron ka nang tinitingnan sa ibang website na hindi nakakalugod sa Lord. Disciple, ano na?
Online mahjong.
And another example pa, no? Another example, kapag nasa group chat kayo ng mga kasama mo sa life group, magpa-praise the Lord ka din, praying for you, God bless you. Pero kapag nandun ka na sa isang group chat ng mga friends mo, no, talagang hindi na magaganda yung mga sinasabi mo. Yan, and talagang nanlalait ka na din, no? Sumasama ka na rin sa mga trip nila na alam mo na hindi nakakalugod sa Lord. So, i-build natin yung integrity. Yan, kasi isama pa natin doon yung nauuso ngayon ating mga ano eh, mga dump account. Yan. So,
actually, hindi ko alam yun. Sa inyo ko lang natutunan.
Oh, no. So, ano ba yung dump account? Ito yung ano, gumagawa ka ng isa pang account. Tapos dun sa account mo na yun, pili lang yung friends mo, may mga tinataguan kang mga tao, ganun. And dun sa post mo na yun, no, makikita natin dun kapag nag-post ka dun, ay talagang mga hindi magaganda yung mga pinost mo. And dun sa isa mong account talaga na marami kang friends, yun yung maayos-ayos yung mga post mo. And then dun sa isang account na dump account, dun na yung mga rants mo, ganun. Ayan. So, let's really build this integrity.
Pero di naman lahat ng dump account is bad, di ba? So, clarify natin yun. Kasi, be possible na you are, you know, an online personality or you have, you need, you know, meron kang page or medyo kilala ka online, then you need to make this account, personal account for your personal stuff. So, meron talagang ganun na, oh, it's okay. Pero dapat ano pa rin, accountable pa rin and meron pa rin responsibility sa pag-post dun sa account na yun. Kasi nga, yun pa rin yung account mo. Kumbaga,
yun.
There's still...
So parang in short, kapag yung dump account, pag ginamit mo siya to create the fake you and to express the things na hindi mo kayang i-express in public, parang mako-question doon yung integrity natin as disciples, no? And then on the other hand, syempre babalansihin natin.
Yeah.
Merong mga artistahin, kagaya nung mga sa sa mga sagot kanina, no? Yung ayaw ng mga taga-Crossroad na ma-discover sila.
Yeah, sila Kuya Glenn.
So, sina Kuya Glenn, ayaw na daw nila nang na-discover. So, yung mga ganong mga dahilan naman, syempre mga artista, no? Meron sila, parang very public na yung buhay nila. Meron silang mga bagay that they want to keep it in private and they use those accounts.
Yeah.
So, the bottom line is, ano ba yung purpose ng account na yon? Bakit mo yun ginawa? At kung ginawa mo nga iyon, ano yung content? At para saan? Anong purpose, diba? If it is to glorify God, and then, so be it. Just be accountable. Babalik tayo doon. Be accountable. Ayan. Ano pa?
Ayan. So, bukod doon sa pag-build natin ng integrity, mag-build din tayo ng intimate time with the Lord.
Yan. So, yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung intimate time with God. Ano pa? Kasunod nun is to clear personal preferences. Kailangan nating i-build yung clear personal preferences natin. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, on your day offs pala, ayaw mo nang tinatawagan ka pa or you spend time alone talaga. And you can express that to the people na pwedeng mag-phone call sa'yo or mangulit sa'yo. Of course, except kapag ka mga emergency or urgent concerns, no? And then pangalawa, courtesy to others in using your phone. Ayan. Ito, common to kapag nasa public place ka. Yung nanonood ka ng malalakas na Korean novela or anything anime, tapos ano, wala kang earphones, narinig ng mga kalapit mo, eh yung kalapit mo, yung iba nagbabasa pala or natutulog pala, nagigising.
Yeah.
So, courtesy lang siguro. And then, kasunod nun is proper grooming. Ayan. So, ito po, i-discuss natin into detail sa mga susunod na word and prayer. And then lastly, ano pa yung kailangan natin i-build is a location with good lighting. So, dahil marami po ngayong mga activities, ministries, and even mga trainings at sa school po ay meron pa rin tayong mga online, importante pa rin po, lalo na sa mga kasama natin online, na maintindihan natin that we need to have or build an area for good lighting, especially para sa mga online activities natin. Ayan. So, una, pinag-usapan po natin the things that we need to build, the things that we need to avoid. Pangalawa po is the things that we need to build. Pangatlo po, pupunta tayo sa C. It's the things that we need to consider. Ayan. Pag sinabi natin consider, reminder is more of a reminder na before we post anything, before we go to other websites, or before we go to online meetings, we need to think about these things. Ano daw yun?
Mm-hmm.
Number one is think. Ayun nga, think nga daw talaga. Ano daw ibig sabihin ng think? Before you post, think if it is it true? Is it helpful?
Uh-huh.
Is it inspiring? Is it necessary? And is it kind? Ayan. Ano pa daw po aside from think? Pangalawa is fact-checking. Dahil available ang lahat ng detalye, everywhere, pag sinerch mo, lumalabas lahat. So we need to check our facts. Mm-hmm. Ayan, paalala po yan lahat sa atin, especially as disciples of Jesus. Pangatlo is your data privacy. Ayan, huwag po tayong basta-basta nagpapakalat ng ating mga private information dahil madali pong gamitin ito, especially for scams, no? So usong-uso yun ngayon, lalo na ang hirap ng buhay. And then we need to consider also, before we post anything, is that we should know how to handle criticism gracefully. So hindi po lahat ng tao magugustuhan ang lahat ng ipopost or ipapakita natin. That's minsan true. Nga, very private na tayo, hindi na tayo nagpo-post.
Yeah.
Tapos minsan lang tayong mag-post. Meron talagang out of 100 people, meron talagang isang hindi matutuwa sa post mo. Ayan. So, wag na natin yun patulan, mga disciples, no?
Yeah.
Instead, let us show them who we are by responding how? With respect and honor. So, hayaan na natin how they react. Basta tayo, we respond with respect and honor. And then next is private infos can be forwarded. So be cautious in text messaging. Ayan po, pinakaingatan natin to. Dahil ang dali lang pong ipakalat ng lahat ng detalye. Mapa-online, text message, or anywhere. No? Ang dali-dali lang talaga. Ano pa daw yung dapat natin i-consider, Yalel?
Okay, so be in control of the phone. Don't let it control you. Baka mamaya kasi puro phone ka na lang. Is yun na buong life mo. Yun na, dun na mo ikot, mawala yung phone mo, hindi ka na makahinga. So, you have your own life. You have a life beyond the phone. So, don't let it control you. Then, answering the calls within 3 rings and stop calling after 4 failed attempts. Nako. So, ano ibig sabihin nito? Answering the call within 3 rings. Kapag may tumatawag sa'yo, as much as you can, if you're not busy, answer ka. Pag tatlong rings, then, answer na agad. But, if you are the one calling and 4 failed attempts na, nako, baka di kanya na gusto. Joke lang. Di naman, ano lang.
Baka sing seryoso yung mga kasama natin okay, online.
Baka busy lang. Relax lang. Bigyan mo siya space. Ayan, okay. Alright, sorry. So, ayun. Next one is, saan na ba tayo? Ayan. Make anyone around you aware that you're on an online meeting. So, kapag sa bahay ka, sa online meeting ka, bigla kang nag-online class kayo, so biglang pumasok si sinabi biglang, Ace, hugasan mo nga yung plato, ganyan. Narinig sa online meeting ngayon. Di ba sabi, ma, nasa online meeting ako, ganyan. So, hindi mo na maano ngayon kasi nga, rinig na and everything. So, make sure everyone knows na you are in an online meeting. Pero at the same time, don't let it be an excuse for you to, you know, parang sabi mo, ma, nasa online meeting ako, di ako pwede maghugas ng pinggan. Ma, nasa online meeting ako, or pa, nasa online meeting ako, di ako pwede magwalis. Ganyan. So, don't let it be an excuse for your responsibilities at the home and our responsibilities at work. Yeah. So, yeah. Just. Yeah,
ang susi dyan pala, kapag alam mong may online meeting ka na at alam mo rin may responsibility ka, either gawin mo yon ahead or gawin mo after.
Yeah.
So, pwede pa rin naman. Mm-hmm. Pero kung gracious enough yung mga kasama natin sa bahay, may online meeting ka pala, sige, ako na. Tapos bukas, ikaw na. Ayan. So, pwede rin naman ganun. Ayan. So, thank you, Yalel. So, nakita na natin yung A, yung B, and then yung C. Ngayon naman, tignan natin. D. Aba, parang ABCD pala to. Yes, yeah. ABCD po ito.
Hanggang Z ba to, te?
Hindi naman. Yan. Tingnan natin, baka matulog na yung mga kasama natin online pag pinahaba natin to hanggang letter Z. Eh. So, letter D is deliver. Mm-hmm. Ayan. When we say deliver, finally, nalaman mo na yung mga dapat mong i-avoid, yung mga dapat nating i-build, and mga dapat natin i-consider when we are doing online, we are in social media, and meron tayong mga tinatawagan. Now, meron na tayong better disciple online. Ibig sabihin, we are getting better. And now it's time to, number one, deliver your message. Importante yung message eh. We don't speak or we don't deliver because we have something to say. No? We will deliver because we have a message to share.
Yeah.
And it's not our personal message, but it's the message of the Word of God. Ayan, kaya tanungin natin yung mga kasama natin online.
All right.
No? kung tayo kaya ay mga vlogger wannabe, ayan, tingnan natin.
Vlogger wannabe.
Ano kaya ang iyong content? Sige, sagot lang. Sige po, sagutin nyo lang. So, tanungin mo natin si Yalel. Kasi ito, ano to eh. Nag-vlog na talaga to eh. Yeah. Vlog na talaga siya. Anong vlogger content mo? So, aside dun sa content mo na nagawa na, ano pa kaya yung possibilities mo?
Before. Yan. So, before kasi ano ako, gaming YouTuber ako. Tapos, streamer. And nag-covers din ako. Pero siguro kung if I would be given another chance to try again, bukod sa, ano, siguro travel vlogs, I wanted to do traveling din. And siguro sa Switzerland, sa Netherlands, and talaga. And bukod sa travel vlog, siguro more music, I guess. So create more music and stuff. So medyo ano kasi ako dun sa gaming eh. Kasi talaga variety channel yung sinimulan ko. Tapos na ano lang ako dun sa gaming. And nagustuhan nila, so tuloy-tuloy ko.
Pero ngayon so,
hindi na. Kasi gusto kong mag-explore around this, the ano, kaso lang nga dahil nga sa responsibilities of life and everything and the way life goes on. So talagang na-set aside ko muna. Pero, you know, maybe one day, come back.
Yes, so abangan ko yung ano niya, travel vlogs. Pero mas excited ako dun sa mga related sa music.
Yeah. Yan.
Sige, si Pauline, ano kayang content mo if you were going to be a vlogger?
Ayan, so kung ako ay maging vlogger, medyo hiya-hiya kasi ako. Ayoko nag-vlog. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging vlogger, siguro ang content ng vlog ko is ano, lesson.
Teacher na teacher.
Lesson.
Lesson.
So para pag merong student na hindi makagets ng lesson na yon, ay pwede niyang panoorin yon. So nakatulong na. Yan. Nakatulong yung vlog sa ibang tao.
Ayan. So sa kanya is travel and music. Mm-hmm. Sa'yo naman is lessons.
Content
ako ano, natin. Ako ang content ko talaga is different cuisines. Parang cooking vlog din siya. At meron ako nabasa dito sa mga kasama natin online. Sabi ni Christian Garcia, review.
Wow, review.
Si Professor Christian. Sabi ni Ate Rebecca Ami, content ko po, cooking. Ayan, so mahilig din to siguro magluto si ate. Sabi ni Shayan, everyday life po. Ayan,
daily diaries yung...
Daily diaries. Atake. Oh, meron ka pa nakikita sa'yo,
Yael. Magandang kay William. Ang sabi ni William, hi vlog, welcome to my guys. I guess I'll be doing construction vlogs, but I'll also like to continue yung spoken poetry videos daw niya. Hehek.
Okay. Sabi naman ni Kuya Joshua Milan, content about music, dancing, and drawing. Aba, multi-talented ang mga taga-Crossworld. And ito last, nasabi ni Yuan Jane Rebueno is editing daw. Like that, wala po talaga akong confidence para mag-vlog. Pero magta-try siya ng editing. Yan. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 8, mm-hmm. And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Ayan. So if we have, naniniwala po ako as disciples of Christ, we all have the message to deliver. And that is the message of the good news of the gospel, the message of the good news and the message of the word of God. No, that is true to our lives. Ano pa daw yung dapat nating i-deliver, Pauline?
Ayan. So, pangalawa, answer the call, reply to the message. So sabi sa Proverbs 16 verse 24, gracious words are like honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. So yun yung pangalawa, no? Answer the call, reply to the message. And pangatlo, speak clearly. Sabi sa Colossians 3 verse 23, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people.
Ayan. So, the things that we have talked tonight, the things that we should avoid, the things that we should build, we should consider, and we must deliver. Ito yung mga paalala sa atin as disciples of Christ on how we should behave online, in social media, in the use of our phone, during our online meeting. And with all these things na napag-usapan natin, the great and the daunting question for all of us is the hashtag disciple, ano na? Ayan, ano na nga ba? So right now, we will be praying.
Yes.
And we encourage everyone, we invite everyone to have your special time with the Lord to really reflect and think about these things. how do we really behave online? Saang aspeto kaya ng iyong gadget and social media use ka nagtatanong sa iyong sarili na, disciple, ano na? And with your honesty before the Lord, our comment box is open to share. If you're willing to be prayed for, marami po tayong mga kasama online, no? They will also pray for you sa ating pong mga pastors, leaders, mentors, no? And this is also our time to be honest before the Lord. Tayo po ba ay may distinction as disciples of Christ in the use of social media and gadgets? Or kapag ka po pinagsama lang, pinag-compare ang ating feed sa feed ng mga kasama natin na hindi mananampalataya, wala naman tayong pinagkaiba. Mm-hmm. And how do we present ourselves as disciples of Christ in the digital world? And right now, as we pray, let us open our hearts before the Lord. If you are getting addicted to social media, repent. We need to repent. If the social media use, the gadget used, hindered us, nakakapigil ito upang tayo ay mag-build ng intimate time with the Lord, we must repent of it. Because too much of anything is toxic, not just to our body, but also to our spirit and to our soul. It is an idol na pumapalit sa Panginoon in our lives. If you bullied someone, meron kang napagsalitaan ng hindi maganda, you have dishonored someone, disrespected someone in social media, sa telepono, sa pagtawag, and even sa social media, let us ask the Lord for His forgiveness upon us because we misrepresented the word disciples of Jesus dahil we failed to behave as one. Right now, let us pray. Father, tonight, ang aming pong mga puso ay bukas. Nakikita niyo po, Panginoon, ang aming paggamit ng aming social media, how we behave online. Lord, there are times that we are not modest, Lord God. Lord, we misrepresent the word disciple of Jesus in our lives, Lord God. And right now, Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord God. Pakalinisin mo po ang aming puso, ang aming isip, maging ang salita ng aming mga labi, Panginoon. Ang gawa at mga pagpindot ng aming mga kamay, Lord God, papunta sa mga websites na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, help us, Lord God, and cleanse our mind, our lips, Lord God, and our hands, Panginoon, for all the filthiness and toxicity, Panginoon, na dinala sa amin ng aming paggamit ng social media and gadgets, Lord God. Lord, right now, we ask, Panginoon, for your help, Lord God, to help us, Lord God, to discipline ourselves, to deepen, Lord God, our roots sa iyo, Panginoon, at talagang makapag-build po kami, Panginoon, ng intimate time with you. It's just between you and us, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami to give you more of our attention, Lord God. And even, Lord God, sa paggamit namin, sa pakikipag-communicate namin sa social media and during our online meetings, Lord God, help us, Lord God, to build our personal convictions na uunahin namin ang lahat ng mga bagay patungkol sa'yo at gagamitin namin ang lahat ng ito, Panginoon, that social media and gadgets as your gift for us, Lord God. Lord, para lumakad kami, Panginoon, according to your purpose for our lives, Lord God. Help us, Lord, to build our accountability and integrity, Panginoon, to our life group leaders, to our mentors, Lord God, and to our pastors, Panginoon. Lord, kami po, Panginoon, ay tulungan mo rin to behave excellently among non-believers, Lord God. Especially po sa mga panahon na to, Panginoon, that we live in the digital world. We don't want to be digital disciples, Lord God, but we want to be authentic and intentional, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord, maging ito man ay public at ito man ay sa online world, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, that you keep on speaking to us, Lord God, and you keep on helping us through your word, Panginoon, to be like Jesus in every way, Panginoon, and kasama po doon, Panginoon, ang pagiging disciple at tunay na disciple online in our use of phone, social media, and even in our online meetings, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, at parangal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. So, pati tayo napaalalahanan, no? Yung gamit natin kanina ng social media pala ay parang sobra, ayan, sobra, ayan. So, maabot tayo ng 10 hours. 10 hours, kasama tayo sa basic, sa ano, average Filipino.
Average.
Yan, average Filipino usage.
Alright, so praise God, no? At patuloy niya tayong binibigyan ng opportunity na magbago. Yan, may mga bagay na tayong i-unlearn, at learn at i-re-learn. So, mm-hmm. sa mga oras po na ito, maaari po kayo maglagay ng inyong mga prayer requests at i-comment nyo lang po sa ating comment box at ipagpe-pray po natin yan. So, tayo po ay maging excited lalo sa darating na linggo sa ating on-site Sunday service ng 9 a.m. Oh. Ayan, patuloy pa rin ang ating IDMC para sa series na Defining Moment. So, sa ako ate, pag-attend ko personally sa IDMC Crossroad natin, talagang patuloy akong tinatama at tinuturuan din ng Lord sa maraming bagay. Ayan. And syempre, next week ulit ng 9 p.m. para sa ating word and prayer, meron na naman tayong matututunan at mapapa hashtag disciple ano na.
Yeah. Exciting yan.
Ayan. Ano kaya ang magiging next na ating topic. Ayan. So, at syempre, tuwing Biyernes, no, meron tayong I Love Synchronous Praying, no, ng 9 a.m., 4 p.m., at 11 p.m. So, sama-sama po tayo manalangin. Ayan. So, meron po ba tayong mga prayer request dito?
Tingnan natin. Si Ate Rebecca Ami, meron siyang prayer request.
And salamat po sa United Prayers ng Crossroad and Prayer, and Word and Prayer. Sana nasa maayos po kayong kalagayan. Ang anak ko na si Alki Ami after the head operation due to hemorrhage. Truly, God is good. He is our healer. Praise
Amen.
God. Amen. So, meron pa po ba? Prayer request? Wala pang prayer request. Sige po, please key in your prayer request. And habang nag-wait tayo ng prayer request, baka gusto pa kayong i-add or ano.
Na-appreciate ko yung ano, yung topic natin. This about ano, life in practicum. Hashtag disciple, ano na.
Yeah.
Because this, ito yung mga tanong, no? At mga simpleng bagay as disciples na madalas nating sabihin, eh, post lang naman yon, mm-hmm. eh, story lang naman yon, eh, background lang naman yon. And sometimes, no, yung mga disciples, kapag ka, minsan na pagsasabihan natin, sumasama talaga yung loob nila, mm-hmm. na as if, pakiramdam ata nila, nagpa-power tripping tong si ate tsaka si kuya. Pero nakita natin, no, through the word of God, na ang Panginoon talagang ini-encourage na tayo as disciples that we should behave excellently, no, sa lahat ng oras, hindi sa harapan lang ng mga taong kasama natin sa church.
Yeah.
Pero at the same time, yun talagang publicly, no, kasi talagang we represent Christ.
Amen. And the internet can be, you know, an unforgiving place. It's really toxic and kung sino-sino na lang. Anyone has access to it. And when you're not careful, they can twist your words around. They can twist whatever you say. Kahit nga yung good news, kahit yung gospel, when you share it online, they can even find something to twist around it. So talagang, ano, the internet is a very, very hostile place for anyone. Kaya maganda, as we disciples, we know how to navigate in this cyberspace that we know. Lalo na nag-evolve ang world natin. Lalo na we are going through this change where everything is going virtual. Everything is going into the cyberspace or metaverse sa Facebook and anything. So everything, you know, di ba? Pansin natin yung paglaganap ng technology. Technology. Paglaganap ng networking on, ano, from, ano, di ba? Dati nakakapag class lang tayo face-to-face. Ngayon, we can have classes online and may mga classmates pa nga tayo minsan from overseas pa, di ba? It brought us closer together even if we're far apart. Kaya, the internet is good and it's also something, you know, dangerous. Kaya we need to, ano, kaya ang importante talaga yung mga gantong talks. So, we can talk about how we can better, yun nga, navigate through everything that the internet has to offer.
Ayan. Ayan. And thankful tayo kasi yung common ground natin when we discern the good thing and the something dangerous about the internet is we have the word of God as our guide. Ayan. Si Ate Pauline, para ikaw, meron ka pang gusto i-share and pwede na nating ipag-pray din. Meron na tayong mga kasama
prayer
online.
Advice. Ayan. So let us all be responsible, mapa face-to-face man or online.
Yes.
Maging true witnesses talaga tayo. Ayan. So, marami po tayong
prayer requests.
Mga prayer requests. Ayan, nakapag-send na sila ng kanilang mga prayer requests. Ayan, so, pwede pa pong humabol. And, ayan, We will pray po. We will pray. Let's pray. Father God, marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapagaling niyo po, Panginoon, sa kalagayan ng anak ni Ate Rebecca Ami na si Aiki, Panginoon. Lord, maraming salamat po for healing her. Lord God, we praise you, Lord, and we magnify your name, Panginoon. Lord, we also pray sa magiging last exam po ng mga City 1 students. May you continue, Lord, to give them wisdom, Panginoon, at talagang after po nitong City 1, Lord, ay talagang ikaw po ang mag-transform po ng kanilang mga, patuloy na mag-transform po, Panginoon, ng kanilang mga buhay, Lord God. Lord, I also pray, Panginoon, for Franz Allen, Panginoon. I pray na maging maayos po ang relationship nila ng kanilang mga parents, Panginoon. We also pray for Jaiza Salinas sa kanyang devotion po, Panginoon. And Lord, we also pray for Ali Salas, Panginoon. Pray for her son, Algie, and wife po, Michi. Meron po silang flu, Lord. We pray na makarecover po sila at patuloy niyo po silang pagalingin, Panginoon. We also pray, Panginoon, for Yuan, Lord God, sa kanyang mga friends, Lord God. Nawa, Lord, makakilala din po sila sa inyo at tanggapin ko po nila bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. We also pray na magtuloy-tuloy na rin po ang devotion po ni Miss Marshall, and patuloy niyo pong pagalingin, Panginoon, si William. Lord God, makabalik po siya sa kanyang work, na ready ang kanyang head, heart, and hands. Patuloy niyo po siyang pagalingin, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, sa business si Kuya Lewis at ang healing po ng kanyang mama na may sakit, Panginoon. We also pray, O God, sa kay Ate Reg, Lord, safety po ng kuya niya na nasa Taiwan ngayon. Lord, continue to protect him, Lord God, and patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon. And we also pray sa stomach ache po ni Emily Ragot, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang patuloy na magpagaling, Panginoon, at talagang patuloy na sumama po sa kanila, Lord God. And Lord, we claim, Panginoon, mga prayers na ito ay pangyayari, Panginoon, because you are a powerful God, and let your will be done, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O God. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Yan. Thank you sa ating time of intercession.
Amen. So, okay. So, thank you for joining us tonight sa ating word and prayer. And we hope that you would join us next week and for the next installment of our, series. Yes, for the next installment of our series, Life on Practicum. And ating hashtag, Disciple Anana. So, ayan. Thank you po ulit for joining me tonight, Pauline and Ate Aubrey. And thank you din po everyone at home. And kung sino man dyan ang gising pa. Ayan. Thank you for everyone na, joined us tonight and who prayed with us tonight. Now we will close in prayer. So as we started with prayer, let's also close in prayer. And let's all bow down our heads and let's pray. Father, we thank you tonight that you've come joined us tonight as we talked about some sensitive things and topics about us, Lord God, as disciples, navigating through the internet, navigating through the World Wide Web. Lord, alam ko, Panginoon, na each and every one, we have our own ideas, each and every one of us, we have our own, flaws and everything, Panginoon, when we try to express in the internet. And Lord, we ask for forgiveness again, Lord, if we have any transgressions against you, Lord God, or we have done anything wrong, Lord God, as disciples, Lord God, to be a false witness, Lord God, or to be compromised, Lord God, as disciples in the web, Lord God. Lord, we promise, Lord God, starting right now, we will be, Lord God, we as disciples will be more careful when we post some things online, and we will be more mindful of our words online. And as we navigate this dangerous world of the internet and this dangerous, ever-evolving network that's taken over the world, Lord God, Lord, we ask, Lord God, that you continue to guide us, and your hand and your blood, Lord God, guide our every move, our every click, our every time, every word that we type in, Lord God, and post online. Lord, we love you so much. Thank you for joining us tonight. Thank you for this productive evening. And salamat po sa buhay ng bawat isa na made this happen, Panginoon. And we pray, Lord God, that you bless each and everyone in their homes. And Lord, we know na kung ano man mga prayer requests nila, by your will, you will answer them, Father. And we love you so much, Father. And to we give all the glory and honor, in Jesus' name we pray. Amen.
Ayan. Maraming salamat po for joining us tonight. Kita-kita po ulit tayo next week sa ating another part of our series, Life in Practicum, hashtag Disciple Ano Na. At mula po dito sa Crossworld Church, to your homes, and to our friends around the globe, we say, to God be the glory.